De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe estamos a xoves, estamos a 14 de maio. Fai, en fin, fresquiño. Fai así un día pois nublado, fresco, porque está soprando así un vento de nordés. Bueno, que ven eso, bastante fresco. Baixada de temperaturas que, bueno, as temperaturas estos días van a estar así un poquinho, as mínimas por embaixo, incluso cara a fin de semana, por embaixo do que sería normal para esta época do ano. Despois, bueno, o fin de semana parece que por lo menos durante o día pois teremos ceos despexados, o sábado e o domingo. Bueno, non se alcanzarán temperaturas tan altas como as que registramos días atrás, pero bueno, teremos así un bo fin de semana. Hoxe, xa digo, un día así máis ben fresco. Fresco ou frío, vamos, cando xa saben, cando eu falo desa sensación térmica de frío que trae o vento, non, sempre me corrixe o meu compañeiro Paris e di que de sensación térmica nada, que frío é frío e punto. Pois eso, hoxe unha mañá máis ben fresquiña, máis ben frío. Bueno, comezamos esta outra mirada. Sempre nos últimos tempos pois empezamos sempre, falamos todos os días casi do único, non, que diríamos, pois falamos desta peste do coronavirus. Aumentou o número de falecidos, 217, tras 5 días que estuvemos por embaixo dos 200, nas últimas 24 horas aumentou a 217. E ademais hai unha preocupación engadida porque a baixa porcentaxe da poboación contaxiada, o que están dando eses estudios que se están facendo sobre a porcentaxe de poboación contaxiada, favorece a amenaza de un novo brote explosivo do COVID-19. Así que hai que seguir mantendo as precaucións, moita precaución. Hai que seguir mantendo, seguir que non estivera facendo, que non estea facendo, por favor, que se manteñan que se tomen as medidas de seguridade suficientes, evitar os contagios, porque estamos aínda en unha situación de moito perigo, moi complicada, e agora máis, sobre todo, pois a medida que se van abrindo pasos na desescalada, porque aí aumentan os riscos. Así que non nos cansaremos de repetir desde aquí a importancia que ten que todos e cada un de nós señamos responsables, todos e cada un, porque é a única maneira en este momento. Non se coñece outra, non hai vacina, non hai tratamentos eficaces, etc. Así que, por tanto, é a única maneira de tratar de frenar esta peste, de que as cousas poidan ir normalizándose medianamente, porque senón a situación vai a ser moi complicada, aparte do problema sanitario, que é moi grave, que non hai que subestimalo, porque xa viron canta xente morreu. Hai tamén o problema económico, pero si poñemos por encima agora mismo a cuestión económica por enriba da cuestión sanitaria, logo teremos un problema sanitario, seguiremos tendo un problema sanitario grave, e ademais agravaremos o problema económico. Así que, por tanto, en fin, moita responsabilidade. Comezamos con un artículo que firma Elisa Beni hoxe en eldiario.es en relación con ese que querencia teñen algúns políticos por áticos de luxo e por suites e non sei que máis. Bueno, pois por esa suite de luxo, ou esas suites, que parece son dúas, que utiliza a presidenta da comunidade madrileña, ida a dolorosa de de mate, titula hoxe a súa columna, como digo, Elisa Beni, en el diario.es, escribe: fai moitos anos asistín, di con estupor, a unha escena que se desenvolvía xunto á barra de un bar céntrico e próximo nos xulgados. En provincias, xa saben, coñécese todo o mundo e unha ronda págase con ganas. Así é como o dono de un importante concesionario de coches da cidade, entre caña e caña, ronda e ronda, comentáballes a un grupo de xuíces, cos que estaba orgulloso de alternar, que tiña unha partida de Audi A6, de Audi 6 preciosos, que acababan de chegar. Como bon comercial, facía o producto con fruición. Non facía moita falta, eran cochazos sin remisión. O choteo foi grande porque, como alegaron varios dos destinatarios da información, con un soldo de xuiz de provincias o precio dese coche era moita tela. Así que, baixando a voz, o avispado empresario afirmou: bueno, isto podo volo deixar en... poñamos un prezo irrisorio, porque se me caeron do trailer o descargalos. Vostedes xa entenden, e os magistrados que escoitaban entenderon tamén. Non podo asegurarlles que algún non caera na tentación, pero sí que a maioría entendeu que lle estaba ofrecendo unha bicoca por ser quenes eran, e que eso, pois mire, non é nin honesto, nin legal, nin se pode aceptar. A anécdota, di Elisa Beni, ven a colación das suites con terrazas que lle caeron a Sarasola diante de Isabel Díaz Ayuso, sin que por isto sufrira ningún rasguño. O mismiño que os Audis, vamos. É un paripé tan bello como o mundo. Aos presidentes da Comunidade de Madrid soelles pasar cos alugueres que se lles desploman ante os pés, como xa lle sucedeu a Ignacio González co ático de Marbella, que lle costaba, segundo el, 2.000 euros o mes, cando o prezo de mercado era de 6.000. Non é de estrañar que acaben por non saber os apuros reales que teñen os madrileños para pagar un lugar onde vivir, ou o famoso chalet de porcelanosa que os seus propietarios deixaban a Aznar en Oropesa mentras era presidente do goberno, ou ao ministro Soria o que lle saían os hoteles a peido de burra en República Dominicana. Ayuso está metida nun bon lío, ou meterona. A probabilidade e a experiencia política, a probidade e a experiencia política deberíanlle ter feito saber que se alguén ten que mirar yo dentro ao cabalo regalado é un cargo público, e que a posteriori ese dente debe ser mostrado ante os electores e debe lucir perfectamente limpo. Ida, a dolorosa da Almudena e de El Mundo, choraba, pero solo por un ollo, porque polo outro debía contemplar admirada as vistas incribles do Madrid Baleiro sobre o que reinaba. As penas con pan son menos penas, e o peche e a enfermedade con terrazóns son menos dolorosos. Tal vez por eso, dixo ela mesma o outro día, que esta pandemia foi o peor e o mellor que me pasou na vida. Agora, tense que explicar. Das dúas opcións posibles, a menos mala sería que se tivera considerado que precisaba de un lugar con prestancia institucional para poder telegobernar sin acudir á Porta do Sol. Tal vez porque tería sido preciso arriscar a moito personal para abrir a sede. E que o seu pisiño de 80 metros cadrados non daba para eso, co que tería sido a Comunidade de Madrid a que lle alugara a sede. O mesmo que Carmen Calvo estivo convalecente nun piso oficial, contrato público, móstrase, e si se suscribiu legalmente a outra cousa mariposa, pero a todo momento os contratos aparecen e veñen e van. Isto debe quedar absolutamente aclarado, e non vale un contrato simulado e en diferido, xa saben. A outra opción é que, como di Sarasola, seña ela a título personal a que pague as dúas suites e todos os servizos que recibe. Eso significa unhas facturas pagadas por Isabel Díaz Ayuso, Ida, e unha constancia de que foron pagadas dende as súas contas personales. Ainda así, quedaríanos o paso de asegurarnos de que a dádiva do baixo prezo non incurriu nun delito de cohecho pasivo impropio, un delito que saltou á fama con outro pepeiro, con Camps, e que sigue estando no Código Penal. Como recordarán, que co PP se aprende moito de dereito penal, consiste na conducta da autoridade que admite dádiva ou regalo que lle son ofrecidos en consideración do seu cargo ou función. Teríanlle feito este prezo e este trato a calquera outro que non fora presidente da Comunidade de Madrid? Esa é a pregunta. Ese é o meollo do tipo delictivo. Inicialmente, non é legal que un presidente de comunidade acepte unha dádiva de milleiros de euros. Teña pagado ou non, porque o desconto en sí é xa un agasallo, xa que se trata de un dos supostos claros que están incluídos no artigo 54 do Estatuto do Empregado Público. Rexeitarase calquera regalo, calquera agasallo, favor ou servizo en condicións ventaxosas que vaya máis alá dos usos habituais, sociais e de cortesía, sin prexuízo do establecido no Código Penal e de manual. Dúas suites tremendas non son unha botella de viño. É ilegal aceptalo e pode ser delicto, porque ademais o señor que fai a dádiva é un empresario que ou pretende contratar coa comunidade ou pode pretendelo. Non pode quedar sin ser investigado. A comodidade, as vistas ou a escenografía perfecta para os posados do seu facedor de imaxen poden acabar desembocando en bágoas polo leite derramado. Aquí xa non falamos de querellas importadas ou de relatos políticos presentados diante dos tribunais. Aquí falamos de uns feitos que non poden quedar sin unha aclaración, que non basta con resultar aceptable para a opinión pública, senón tamén para os tribunais de xustiza. Bueno, iba a falarlles da xestión de Ayuso, pero será outro día. Pois Elisabén e Ida. Ida e Isabel Díaz Ayuso, a Dolorosa de Bemate. Pois aquí estamos, aquí así comenzamos esta outra mirada do xoves día 14 de maio. E como cada día facémolo, pois eso, con agradecementos, con noso agradecemento de verdad, non que no que co que cada día comenzamos este espacio, dándolle as gracias a todos e a todas aqueles que escoitades esta, que a vosa radio, que escolledes Radio Leiros para estar acompañados. Moitas gracias. E como cada día tamén saúdos a Parisares, que ademais de ser o noso técnico de son, a persona que se encarga da cuestión técnica aquí en Radio Leiros, pois comparte cada xornada, cada mediodía, esta outra mirada. Moi bo día, moi bo día, París.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos.
14 de maio, día de San Matías.
Sí, señor, Matías.
Así que hai que dallos parabéns aos Matías.
Sí, sí, sí. Hai un moi, moi famoso,
Matías Prats.
Que se dice, non te enteras, Matías, non? Algo así. Sí, sí, pues sí, sí, efectivamente.
Bueno, pois sí, señor. Hoxe é San Matías, así que eso, parabéns para todos os Matías. E ademais de eso, pois é un día así fresquiño, Non hai sensación térmica ou ti que opinas?
Fai frío, fai frío. No, sensación térmica nada, fai frío, vamos. Pero bueno, normal, porque como din o refraneiro, non? Que ata o 40 de maio
non quito los aio,
non? Quito los aio, sí. Non? E bueno, hai que acostumarse. O pasa que son días de moitos contrastes, non? Eu, por exemplo, estou un tanto desconcertado, a verdade, non? Porque entre o clima, o todo que está a pasar e demais, lembraste que hai uns días cando se permitiu pasear, eu te comentaba que bueno, que estaba gratamente sorprendido, non? Porque veía que carai, que estamos nun país cheo de deportistas, non? Porque había deportistas por todos
deporte.
Lados, e deporte, había runners, había ciclistas, pero había nadadores, había piragüistas.
Lesionaronse todos o primeiro día xa. Unha parte deles xa se lesionou o primeiro día.
Non creas, mentres, bueno, estaba somente xiso, se podía pasear, non sei, veía xente moi sana, moi deportista. Eu son, xa sabes a miña teoría, non? Que eu do deporte e competición nada.
Xa
sabes que deporte competición para min é malo para saúde física e psicolóxica, non? O deporte lúdico, non? Para xogar e tal, e o exercicio sí, eso moi bo, eso dos que paseo moito, non? A mí gustame pasear, e bueno, agora teño que pasear pola praia, porque un kilómetro non sei como se garda eso dun kilómetro en bici, non? Por exemplo, eu vexo complicado, pero bueno, hai moito ciclista por aí, e eu confío neles, non? Que van facer o kilómetro.
Bueno, mentre que non saian do seu término municipal.
Exactamente, exactamente, non? E, pero bueno, vía moito deportista de aquí, de lá, e dixeu, bueno, fantástico, pero cando abriron xa os bares, non, esta semana, oiches, pues xa desapareceu todo ese deporte, me quedei así un tanto desconcertado, eu que estaba presumindo, eu vivo un país cheo de xente san, no, así deportistas e tal, pero de repente abriron os bares, oiches, e quedou a cousa, bueno, baixou moito, eh.
Practicabas outro deporte xa.
Baixou moito, cambiou
o deporte,
non sei, baixou moito tema, ademais
de subir a baixar cañas, así.
Ademais, bueno, un trasiego, non, eso do terraceo unha cousa e por exemplo, referente a ese trasiego, eu quería preguntarche se ese trasiego se pode trasladar outros eidos que ti, por exemplo, controlas moito, que son o do agro e demais, por exemplo, dentro de pouco será a recollita da pataca.
Vale, se queda un mes,
pero pero mellor, non sei, se pode xa recoller a pataca, pode seguir, todo isto, ti que estás desenterado.
As de cedo xa debería empezar, sí, a poder recollerse.
Mira, e non tedes medo que haxe así un tamén un trasiego de xente, unha conxestión aos campos, para recoller a pataca,
non creo que
non sodes conscientes, non tedes aí previsto medidas, mira, de contención e demais.
A min dame que a terra queda un pouco baixa, é o problema que ten. Queda baixa, tú hai que baixarse para...
Hai que torcer o lombo, non?
Claro, eso causa algún que outro...
Daquela vos que tedes así, bueno, que estades no agro, tedes leiras e demais, non esperades un achegamento masivo, non?
Unha avalancha,
claro. non esperades.
De voluntarios
no,
para...
No tema de recoller a pataca, non.
Para sachar, ni para eso, non.
Bueno, pois xa me deixas máis tranquilo, porque se temos aí, consistión de xente no terraceo, depois no campo, que vai ser de nós, non? Mira, xa me quedo máis tranquilo.
Eu creo que por aí podes quedar tranquilo, que non...
Non vai haber problema, non?
Non vai haber problema.
Menos mal.
Contame que pasou un 14 de maio, anda.
Pois mira, hai que ter un pouco de humor, todo isto, porque mellor así. Bueno, pois mira, 14 de maio, de entrada, podo che dicir que é o Día Continental do Seguro, así está marcado, Día Continental, Día Continental do Seguro, e, por exemplo, en Estados Unidos celébrase o Biscuit Day, algo así como o día da galleta.
O día,
Pero de comer, non de, de placa placa, non, de comer, destos de que te poñen no desayuno e demais. Sí, sí. Tamén en 14 de maio,
o día de Fontaneda ou de
Artiach, esas cousas. Oye, que non rimo, non sei, pero España, non sei agora, pero no seu momento foi toda unha potencia no tema das galletas, Pero as nosas fábricas de galletas vendían galletas, para toda Europa e parte do mundo. Agora como, pasamos a dedicarnos ao tema da hostalería principalmente, do turismo, e mira, tía que nos caeu, pois non sei que foi daquelo, pero bueno, era así. Era importante. Un 14 de maio, pois mira, un día como hoxe, no 1769, desde España, o rei Carlos III enviaba misioneiros franciscanos a California, fundando cidades como San Diego, Santa Bárbara, San Francisco, Monterrey, comezando así a colonización do territorio. En principio foron misións e iso, bueno, pois xa sabes, foi a medrar, e xa ves o que é agora cidades como San Diego ou Santa Bárbara, non? Imagínate. Tamén un día como hoxe, no 1814, regresaba a España o rei Fernando VII, despois de estar cautivo en Francia, non? Despois de que se revolucionaria toda a poboación española, que foi a Guerra de Independencia, que, por certo, naquele entón todavía chamábanlle o desexado. Despois cambiou o conto. Pero
era tan desexado.
Sí, despois xa non foi tan desexado, pero naquele entón sí. Un día como hoxe, un 14 de maio, no 1955, 8 países comunistas, incluída a Unión Soviética, firmaban un tratado de defensa mutua, que foi o chamado Pacto
de Varsovia,
o Pacto de Varsovia, efectivamente, que creo que xa non existe, non? Iso xa
non existe, pero
xa rematou.
Eu recordo cando, fundouse a OTAN para defenderse do Pacto de Varsovia, entón, digamos que íbanse incluindo países dentro da OTAN ou da NATO para con esa excusa de que hai outro bloque.
Que hai outro bloque aí, que é un perigo.
Logo, outro bloque desapareceu,
pero OTAN quedou.
Pero a OTAN quedou, sí. Entón se dixo, no, eso sigue sendo útil para
moitas cousas.
Exacto.
Vale, pois un 14 de maio, día como hoxe, no 1962, en Atenas, pois foi un día de papel cuché, de moita celebración, moita ledicia, porque contraían matrimonio os reis de España, naquel entón, don Juan Carlos I e dona Sofía de Grecia, agora xa eméritos, e bueno, non sei se siguen a celebrar pois o aniversario, esas cousas, porque non por nada, porque se lles ve así cada un polo seu lado, non o digo por outra cousa. Pero bueno, foi eso, un día de moita ledicia, un día como hoxe no 1962. Tamén un día como hoxe, no 1964, en Estados Unidos, o presidente Lyndon Johnson prohibía a todos os países do mundo que lle venderan medicinas ou alimentos ao Cuba. a Cuba, e o día seguinte, un editorial do propio New York Times sinalaba que non é esta maneira de gañar a Guerra Fría contra Cuba nin o modo de presentar ao mundo unha imaxe dun Estados Unidos civilizado. Isto publicaba o New York Times, día como hoxe. Tamén, un día como hoxe, no 1973, en Estados Unidos, aprobábase a igualdade de dereitos entre homes e mulleres no exército. E un día como hoxe naceron grandes persoeiros, por exemplo, o político e guerrilleiro argentino-cubano Ernesto Che Guevara, tamén o crooner estadounidense, cantante e músico Bobby Darin, tamén o productor e cineasta estadounidense George Lucas, tamén o deseñador de moda e galego, que dixo iso de Darruga e Bella, Adolfo Domínguez. Tamén, un día como hoxe, nacía o compositor belga Wim Mertens, o, vamos, afamado cociñeiro Ferran Adrià, tamén a actriz británica de orixe australiano Cate Blanchett, ou mesmamente o empresario Mark Zuckerberg, que é un raparigo de 36 anos e que ten un dos grandes emporios do mundo, que todo mundo xa o sabe, porque xa moi coñecido, o creador de Facebook. Pois xa ben, hoxe o creador de Facebook cumpre 36 anos, non penses ti que son moitos, xa ves. E tamén un día como hoxe, pois tivemos grandes baixas. Nos deixaban a Rita Hayworth, a actriz, cantante, bailarina, Frank Sinatra, a voz, nos deixaba un día como hoxe, no 1998, tamén o grande bluesman B.B. King, no 2015, E todo isto, Xosé, foi o que aconteceu. Bueno, e máis cousas, moitas máis. Isto foi un resumo, ¿no? Hai moitísimas máis cousas. Un 14 de maio, un día como hoxe, un día así, bueno, gris, un tanto tristeiro.
Sí. Pero é o que toca, xa sabes,
é primavera.
O que antes decía Pares, non te quites os ollos hasta que o 40 de maio, 40 de maio ven a ser lá polo 10 de xuño, aínda.
Sí, sí. E cando chega o 60 de maio dicen maio, vai o maio
iso,
que xa vai aló. Aí está.
Vamos falar do tempo logo, imos falar do tempo, anda.
Moi ben, imos alo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois eso, inestable. O sea,
así, non?
Sí. No, segundo Meteo Galicia, os ceos parcialmente cubertos, chubascos localmente treboentos, temperaturas mínimas sen cambios significativos, pero máximas en descenso. Vento do nordés, moderado en xeral e forte no litoral. Isto hoxe, mañá, xa, según Meteo Galicia, xa entramos en baixo influencia do anticiclón, por tanto, haberá intervalos anubrados, haberá algunhas nubes máis, canto máis ao norte, donde incluso mañá vai posibilidade de algunha precipitación feble. As temperaturas mañá non terán cambios significativos as mínimas, pero as máximas seguirán á baixa.
Sí.
Terán aínda mañá un lixeiro descenso.
O sea, bo tempo, pero fresquiño, ¿no?
Fresquiño, máis ben fresquiño. Si o vento do nordés moderado con intervalos fortes no litoral, eso aumenta a sensación térmica de frío.
Non, iso aumenta o frío, deixate de leirias. Porque mira, es que pasa unha cousa, o frío, claro que é unha sensación. Sempre unha sensación. Sí. Tipo de estar frío con 20 graus e outro telos con 9, entendes? Baixo cero, baixo cero é frío, científicamente.
No, baixo esto, cero grados é nin frío nin calor.
Baixo cero é frío, o sea, eso está claro, pero un pode ter frío, pues, ya te digo, con 19 graus e outro con 10. Por lo tanto, vamos, frío. Para o resto dos mortais,
pois
imos coa mayoría frío.
Imos coa fin de semana, anda.
Imos coa fin de semana.
Influencia anticiclónica para o sábado tamén, con ceos xa pouco nubrados ou despexados, con algunhas nubes no extremo norte, temperaturas mínimas que sufren un moderado descenso, as mínimas, o sábado, por tanto, pola mañá e pola noite facerá fresco.
Oscilación térmica, non?
Sí. Quedará incluso pues, as mínimas en valores que se consideran baixos para esta época do ano.
Sí.
As máximas, sin embargo, xa experimentan o sábado un lixeiro ascenso. E o vento do nordés en xeral moderado e forte entre Fisterra e Estaca de Bares. E o domingo sigue a influencia das altas presións, con ceos despexados e temperaturas entre lixeiro e moderado ascenso. O vento frouxo do nordés será máis intenso entre Fisterra e Estaca de Bares. Temos, por tanto, o sábado e o domingo, en fin, tempo soleado, se non cambian as cousas de que alas, esperemos que non. Unha situación que se manterá polo menos os dous primeiros días da semana que ven.
Sí, o sea, vamos a comenzar la semana con sol.
Con sol, sí, señor. Y también con, bueno, pues un ligero aumento de las temperaturas máximas, ¿eh?
Ah, bueno, sí, ven, una buena nova.
Sí. do tempo ímonos á actualidade, damoslle un rápido repaso aos titulares que destacan ahora mismo nas súas portadas dixitais os diarios coruñeses.
Imos aló.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Repaso dos titulares da prensa coruñesa, comenzando por La Voz. Na súa edición digital destaca que España registra un repunte na cifra de falecidos diarios polo COVID. Hai 217 mortes nas últimas 24 horas. Son 33 máis que as registradas na xornada de onte. 131 dos mortos corresponden a Cataluña. Fernando Simón, sobre a evolución da pandemia, di que o rebrote non vai depender tanto da seroprevalencia, que ese estudo que se está facendo entre a poboación, senón das medidas que tome a poboación, as medidas de autoprotección e de evitar os contagios. Só 2 de cada 100 galegos teñen inmunidade fronte ao coronavirus. O estudo estatal de doble prevalencia, que os datos preliminares da Xunta din que hai un 5% da poboación. Siguen baixando os casos activos en Galicia, pero os mortos superan o umbral dos 600, titula tamén La Voz. Os traballadores que sigan en ERTE a partir do 1 de xullo consumirán o seu paro. E os nenos e adolescentes teñen máis complicacións por COVID do esperado, segundo un estudo. Tamén di este diario que o Comité de Sabios que asesora a Xunta sí que ten nomes propios. De La Voz, e bueno, pues desvela o nome dese comité de sabios. Os galegos irán ás urnas en xullo diante do risco de un rebrote, e Feijóo opta por convocar eleccións o máis axiña posible. A primeira opción é o día 12, segundo di tamén este diario. Tamén sinala La Voz que a oposición chega esta tarde ao cumio con Feijóo con un non a votar en xullo, que o último pronóstico de xontaxe antes do COVID era que lle daba maioría absoluta para o Partido Popular, e que xuristas do goberno vasco plantexan que se fixen dúas datas de eleccións por si a primeira non poidera ser, se non se poidera celebrar na primeira delas. Tamén se pregunta este diario como poden organizarse unhas eleccións respetando as medidas de seguridade e no verán. Unha das preguntas. Pedro Sánchez.
Complicado parece.
Pedro Sánchez negocia co PNV e con Ciudadanos para aprobar un estado de alarma distinto. E tamén destaca que Consumo desaconsella o uso das mascarillas FFP2 na poboación en xeral. Esas son as que se distribuíron na Comunidade de Madrid, por exemplo.
E que as leva moita xente.
O logotipo este, sí, pois dice que Consumo desaconsella o uso destas mascarillas na poboación en xeral.
Anda.
Bueno, parecer respírase peor con elas. E digamos que, claro, son eficaces ou eficientes para quen está en situación de risco, traballando en entornos onde
sanitarios,
claro,
hospitais.
Pero para a poboación en xeral, pois digamos que non serían tan recomendables. Tamén sinala este diario que hai preocupación polas terrazas diante da chegada da fin de semana, ademais dunha fin de semana que se prevé soleado. Os alcaldes advirten aos hosteleiros que non se permitirán abusos e que reforzarán a presencia policial para que se cumplan as normas.
O problema non somente se están nas terrazas,
Xa, xa, xa. Miramos agora titulares en La Opinión da Coruña. Pares.
Pois mira, o primeiro con foto é que Galicia estará en risco polo coronavirus como a mínimo 2 anos. Alo menos este é o que di o conselleiro de Sanidade. Hai subtitulares que din que menos enfermos e doentes hospitalizados na Coruña e toda Galicia. Que Sanidade ordea o seu persoal que non colla días de vacacións tras o verán. E que os galegos teñen menos anticorpos fronte ao virus que a media nacional, que é do 5%. Tamén, anticorpos tamén un porcentaxe baixo, por certo. Tamén que aumentan de novo as mortes diarias por coronavirus, ate as 217. Educación e comunidades reúnense para preparar unha volta ao cole inusual. Non falan de volver agora, falan de para o próximo curso. Tamén que Sánchez propón unha prórroga distinta e que se prolongue un mes. Sin inmunidade de grupo, son 5% de españois ten anticorpos, o que dicía antes, é unha porcentaxe moi baixa. Tamén que a CIGA denuncia o Concello da Coruña por incumplir as medidas de seguridade. Que a exclusión na era post-Covid tamén é outro titular. Unha tonelada de solidariedade tamén, que Feijóo reactiva as eleccións con informes sanitarios que abogan polo 12 de xullo. Interceptados na área 2 condutores ebrios e outros en carné en vigor. o pouco, bueno, iso de abrirse esta nova, esta fase de desescalada. Tamén luz no túnel da pandemia, é outro titular, que o Concello volverá a multar pola hora e as cámaras de tráfico o luns. Pregúntase a opinión, hai que usar máscara na rúa? Tamén que a DIF advirte incompatibilidades entre as súas obras e o plan da Xunta na intermodal, que Carral recupera a súa feira tradicional con 12 postos a distancia de 6 metros. Tamén que os pediatras aconsellan máscaras e 2 metros entre persoas ou voltar á aula, que a Xunta cuidará da saúde emocional de alumnos, profesores e pais tralo virus, que a intelixencia artificial nos permitirá elexir o anaquiño de virus que dará lugar á inmunidade, que foron canceladas as becas para estudar idiomas nun país da Unión Europea no verán. Quítese a máscara para declarar, por favor. Outro titular, refírese, bueno, o primeiro xuízo presencial que houve na Audiencia da Coruña. Tamén que Betanzo sinaliza beirarrúas de sentido único para reducir o contacto entre peóns. Que millennials, dúas crises nunha década, outro dos titulares, que o IPC rexistra o seu primeiro descenso en 4 anos cunha caída de 0,7%, que o goberno negocia prorrogar o subsidio para os autónomos até o 30 de xuño. Falando de autónomos, o propietario de Sweet Corner di que estou tocado e afundido, isto foi estocada final, todo supón máis perdas. Que faleceu o fillo de Ana Obregón e Alessandro Lecchio, Alex Lecchio, os 27 anos. Que libros e un concerto virtual para celebrar o Día do Neno hospitalizado no materno. A Xunta reorienta o Xacobeo para que axude a reactivación de Galicia. E xa, por último, titula a opinión que Bruxelas pide unha reapertura gradual de fronteiras e rutas seguras para o turismo. Estes son os titulares, Xosé.
No outro xornal coruñés, en El Ideal Gallego, destácase que os casos activos en Galicia volven a baixar e sitúanse en 2.074. Os pacientes curados chegan a 8.157. Un novo descenso sitúa os ingresos no área da Coruña en 40 pacientes, titula, e o Comercio Coruñés celebra que se permitan as rebaixas nas tendas. Tamén sinala que Sánchez defende un estado de alarma distinto ata culminar a desescalada, que Correos aposta por seguir axudando mentras dure a crise sanitaria, que Feijóo tratará este xoves de ter o aval dos partidos para convocar eleccións en xullo. As mortes por Covid repuntan ata os 217 en un día. Di tamén que o Adif achaca un problema técnico, un novo retraso na intermodal. Destaca que o equipo do Chuac consigue realizar seis trasplantes en tan só 24 horas, que só o 5% da poboación tivo contacto co coronavirus, e que Bruxelas aposta por abrir as fronteiras interiores e por unha desescalada en 3 fases. E así pechamos a primeira parte desta outra mirada. Volvemos enseguida despois do boletín, porque hoxe xoves temos espazo Ceida, así que irémonos despois ao Ceida, así que escoitemos o boletín.